Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika sambataf dilbata galgala saalama fulakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdamilam digdamishanif sodomito kurat Washington DC rakadabarsu sagantafan oromo satellite ratitamsas kanarra amma jalqaba qoppe kenyet muratorbani kanarra keset gabasale ijo torban kanake sa hanga tokusini esina kanisin kesumme santu jube horati hanga tumro saganta kenyat nolintura qoppe kenyedrat tadabar Jalqaba torban kana gumin wali gala torbata mi jaafan katokkuma motumota New York keessatti geggeessame jira. Kanneen hirmaatan keessa ittaana muummeen ministeraaf ministeriin imaala Itoophiyaa Dammaqa Makonnin tokko. Waalli keenya Salamoon Abaate bakka sanatti argamuun gabaasee jira.
Kabur president kahullu asqaddimme የ76ኛው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጦ እርሶንና እህት ሀገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ወፋቱ ፕሬዝዳንቲ ሁንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታቶር ባተሚጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተኒፍ ለተሙ ከሰኒፍ እስኒፍ ቢዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በገገመ ደንጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ተርባተሚ ሸነፋ ጋውንሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲ ፈና ቀቡን ኢብሳ እትደበለስ ተኩማሞት ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኡላናዳን ረዴቢውን ከምፍለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በገገመ ደንጀቹን ፈዳ ሰረካ አዱኛት ኮቪድ ኩደ ሰገልየሮ ያዶተ ጅሩት ቢየስ መተኑ ከሱሜስትስ ገለተን ኤሳ ጀራን ኢታና ሙሚች ሚኒስቴራፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
I would like to take a moment to applaud the scientists, engineers and everyone who
Itana mumichi ministera demeka mokonnin jelqaba hasasan irattkan sangalate fetan qorattu tetalali covid 19 hojjetanif mandiso teke settergamani sababa logi telalli kanisan tinjeran inkankai biisani kan worra kanra hafe kan egget wantatef telalli hagasin jedamne qofa argachuf dirqamushe tuqaniru sababa covid 19 kamida medinagden biyo ta guddata jiranis degger sahi ka qabu fitar kan fi degger samallaqa fakkatun furmata argachun akayra jiratu yadachi saniru werara kanan addatti bafame egamu yokan fayyata undendamu martinu fayyanta utanan enyu fayyata undendu jedan ittanamu michi ministericha ubodemagan tansudan jijjeram niqillensa hawasale qonnaf horsi sani bulun jiratanif rakku hamatu ibsaniru
The impact of climate change are destroying
Ibanji jirama qillensa lafaqonnaf lubuqabe yiballe suran qulqullina sirnamidan nyataf bay inaf qulqullina omishawonif sharafa ala argam sisan jeqa jiraachulle yadachi saniru kanaf jiran obodemmeqan gumin imahale qillensa digdami jaafan ittan misom magarisafi bosona babaddisu akkasumas qabeenya umama hare su kadandeesisu deggersi mallaqa halattin argamu dandawu mijeesa abdin jedu jiraachu saib saniru tansudanis sirni addunya seeran hoganam kan barbaachisumma antumma lamummalle tuqaniru
Ethiopia has always been steadfast
Ethiopian waltalen qamu hundo fitamate akajiratu deggersa cimagocha tur tejeran gara walta qamu hundar machiset debiuf ibsejiru Ethiopian kadegertu teushef haladan tawalinif kabajarattum dain ababiyumma qittumma inikan imasakani giddu senu isu safun buura walta insa ammayu akkan barbaachisata udubataniru itana mumichi ministericha tan sudan ዲይሳኒ ወጎተ ሰዲዱራ ዲሞክራሲ መርገለማ ኤክስሱ ሚሶማ አፍሰበቲን ሰናኖ ፍዱፍ ጅጅራ መካዬ ፈተት ሴኑሼ ገሬዋን ኢላቸ ሲያሳፍ ከብሮ አደተይ ቀበን አከመሪያተኒፍ ዳንዲሳ ቁሸሌ ኢብሰኒሩ ሃታው ወለ ጅጅራ ምጭ ቆርማተራ ብሊሰተ ኤግጌፈሞ ከንደንደኝ ቱቀኒ ሁምኖኒ ሰበቲን ሲአከንጅራኔ ታሰሰን እቲንጀደኒን ለምቢወን ረትየከ ኢብሰሙ ሂንደንደ አምኔራውተሙሳ ጄቀማፍ መንጨውን ቀበ ኛገ ኡሳፍ ዱመረትስ ወራነ ቢየሳኒ ረተሊላ ራወተ ሙሳ ዱበታን ሞቱማን ረኮነ ሞማፍ ደቢከኑ ፊያላ እና ቱረት ጎቻሌ ደረራ ኡመታ አመይሰን ገሬሊን ቡርጃጂ ኡማን ቲንጀደን ራወቹ ሳኒ ዱበታኒ ኦሎሊ ፋላ ተኢገሩ ከንሳን ረፋስስ የተኡቱ ቀኔሩ
ዘ ክሪሚናል ኢንተርፕራይዝ ኤንድ ኢት ኢነብለርስ
ገሬን የከማፍ ከንሰጀጀበይሰን ኡመታ ከኛ ደረራን ጋጅሩ አከዋን ሂንገይንት ኦሎለ ስሪ ሂንታኔ ኡማኒ አፈርሰን ጀደን mootummaan Itiyoophiyaa haala namummaa fooyyessuuf yaaliin ni gochaa jiru. Sababa namummaaf jecha dhugaasa dhaabuunsaa, qorannaan akka gaggeeffamu gochuunsaaf tarkaanfii itti gaafatamummaa fudhachuunsaa olola jiru gadi hin qabne jedhan.
At this stage, we are nearly convinced.
Sadarkaa amma jiru irratti gargaarsi namummaa galma siyaasaa galmaan ga'uuf itti fayyadamuu jalqabuunsaa amanuu irra geenyee jirra. Tarkaanfiin adabaa fudhatamu rakkoo Itiyoophiyaa hin furu jedhan.
Despite the undue pressure, we shall live.
Dhiibbaan ta'uu malle nurratti raawwataa jiraatus abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa tokkummaa qabiyyeessee fi tokkummaa siyaasaa eegsisuuf dirqama cimaa qabnu ni baana jedhan. Rakkoon amma jiru Itiyoophiyaa irra qofaa otoo hin taane naannoo jiran martinuu gocha garee sanaan balaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Mari'achuun yeroo mara filmaata Itiyoophiyaa akka duraati ka jedhan ittaanaa muummeen ministeeraa Dammaqa Mokonnin gamtaa Afrikaaf itti gaafatamaa olaanaa dhimma gaanfaa Afrikaa waliin ta'uudhaan marii biyyoolessaa Itiyoophiyaan dursametti seenuuf mootummaan isaanii qophee ta'uu dubbataniiru. Loogii malee namummaa irratti hundaa'uudhaan walaba ta'anii akkasumas seera biyyattii eeguun kanneen hojjetan dhaabolii gargaarsaa deeggaruuf mootummaan isaanii murannoo kan qabu ta'uu beeksisanii jiran. Gama biraan biyyi isaanii nagaa naannoof kan addunyaa akka eegamu cicha qabdu kan eegdu ta'uu dubbatanii loltoonni ishee Abiyyeef Daarfur keessatti bobba'anii jiran dirqama isaanii ga'umsaan xumuruu isaanii ibsaniiru. Falmiin daangaa Sudaan waliin jiru akka furamuuf Itiyoophiyaan furmaata dippiloomaasummaa gama lamaanii akka dhiyeessitu ittaanaa muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Waggaan darbe Itiyoophiyaadhaaf kan qormaataa qofa otoo hin ta'in kan milkaa'innis itti galmeeffame ta'uu katuqan obbo Dammaqan biyyi isaanii filannoo milkaa'inaan xumuruu ishee akkasa tokkotti tuqanii jiran. Hidhi laga Abbayyaa Marsaa Lammataaf bishaaniin guutuun milkaa'ina kabiroo ta'uu haasaa isaanii keessatti ibsaniiru. Bishaan ofii keenyaarraa dhuguu keenyaan qeeqamaa jiraachuun keenya nama ajaa'iba ka jedhan ittaanaa muummichi ministeerichaa Abbayyaaf hidha laga sanaa gama laaleen walta'insi dhugaa ogumaaf haqarratti hundaa'e ni jiraata amantii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbataniiru.
The generational desire to use our natural resource will not.
Qabeenya uumama keenyaa fayyadamuudhaaf fedhii keenya dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe dhaala gita bittaaf hundumaa ofii qabachuu isa jedhuun kan danqamu miti jedhan ittaanaa muummichi ministeerichaa. Araar teessoonni keenya adeemsa Afrikaan hoogganamu keessatti ba'ii martinuun keenya warra injifatan itti taanu ni qophaa'a jennee amanna jedhan. Gama biraatiin viidiyoo dursamee waraabameen ergaa isaanii gumii walii galaa sanaaf kaleessa kan dhiyeessan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullah Hamdok hidhi laga Abbayyaa miidhaa nurra geessisa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii hojii hidha sanaa qaama tokko qofaan bishaaniin guutamuusa jedhu qeeqaniiru. Dhaaboliin naannoo gamtaa Afrikaa fi kan IGAD fafakkaatan yaalii gochaa jiran illee galateeffataniiru. Ajjeechaa jabaa humnaan gudeeddiif qeerraa buqqisuu dabalatee dhiittaan mirga namaa hamaan loltoota Itiyoophiyaa, Eertiraa akkasumas milishaaf humna addaa naannoo Amaaraan Tigraay keessatti raawwatan yakkawwan jedhaman jaarmolii mirga namaa kan sadarkaa addunyaaf qaamotee adda addaan dhiyaataa turus mootummaan Itiyoophiyaa yakkawwan sana sadarkaa olaanaadhaan innaa haalu kun isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kana dura walitti bu'iinsaaf wal waraansa Tigraay keessa jiruun wal qabate ajaja humna waraanaa waliigalaa Eertiraarra uggura kan kaa'e yoo ta'u angoota Itiyoophiyaa Eertiraaf angoota naannoo Amaaraa irratti kana dura uggura kaa'uun ni yaadatama. Pirezidaantii Joo Baayidenis torbe ajaja sadarkaa olaanaa baasaniin kanneen rakkoo sana hammeessuu danda'an jedhan irra uggura haaraa kaa'uu aangoo dandeessisu ministeera maallaqaa kabiyya isaaniif kennanii jiru.
Kabroon jalqaba torban kanaa mata duree ta'ee ture caffeen Oromiyaa yaa'isa geggeessuudhaan hoogganoota filachuu isaatii Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaase.
Walga'iisaa sanbata darbeen caffeen Oromiyaa dursa hojii bara waggaa shan darbe cufe san booda Afiyaa'ii bara hojii darbe hojiirra turan Adda Loomii Badoo gaggeesse Afiyaa'ii haarawa dargaggeetti gana 32 Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi itti aanaa ammoo obbo Eliyaas Uummataa muudee yeroo kanas muudama kana caffeef kadheessan obbo Fiqaaduu Tasammaa caffeetti bakka bu'aa mootummaa muudama ammaa keessatti dargaggeeyyii fi warri buleeyyiin muuxannoo qaban wal faana muudamaniiru jedhan. Adde Sa'aadaanis sagalee caalmaa 453 argatuun Afiyaa'ii mootummaa naannoo ta'uun muudamtee jirti.
Uummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaafi sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagayame ibsuun barbaada.
Sambodas Chafen Rawi Fidandeti Sani Laludani, Mudamu Kabujede, President Nano Oromia Maubushi Melisabdisa, Amas Gadaruf of President Timotumana Oromia Katan, Mudejra, Kademu Maubushi Meliskadesan, Ubafikadu Tran.
Ubushi Melisabdisa, Ugansa, Alotara Kesakanufan, Umatasani Kanjalatan, One Penasontan, One Gugurda Karusu, Rawachu, Ugansa Kasi. Nama kena ni fi kualiti akasi kanggaban. Lafinum mata romo fundera kadebi uf. Romo mam berkat kadebi uf. Jechan usontan. Alkanis guya. Ya dasani biakum sasani dan ditisani. Kana rakan ulsan. Nano kini kisatis. Tugas adalah tahara. Argaman. Kalau teman tu gugur berkan isawan tef. Ujiwan gugur dua makarus fatanis. Galmangga udaf. Gaun saf dan detihin kawajide parti Kenya presiden kumbal isejra.
Sambodas presiden Shimalis Chafe fasatai sen rati milkayana filno biyalis saja faf jeratutan anno rumia garitit patani jiran.
Kawajamu apa yai? Kawajam tu tapi sesuatu Chafe. Motum mara jaramukun irgamu takur gudo tu full darah sajra. Gamatokon irmana as Kenya tirakon agenya kananu Kenya jiru hikuf. Tapsa, bermadum abi ya Kenya seril kaulanan. Kabat cisuf, umnota seril kuesutot. TPLF fikshane, abam si suran. Abjudi nota Kenya fashalesun. Nagenya masih samir kanesu iraegam. Gama berarti namu, imana berana egalle. Seril kama ati timir kanesuran. Urumya fitop ya berarti. Fidiota sheti finjil befan ejarun dikamata.
Itiansis President Shimalis misinsa kawine isani na motu sodumi la mandi esan. Achis tana isani obwa walubdua kamuda manefi chafef kademanidi esani chafef ragaisefi jira. Giduka natigaru obutaye dan daada balate misinsa nikan adensi chafeni tinkabino taafi afiayi mude sirri miti ije chun murumikasa nituran. Chafete baka butungur na gujili taasi mudamnikun kangudina maras hamate mitijichan komida gesa nituran. Kanafka dewi kenan chafe orumeate baka buwa motu mana no orumea obufukadu tasama komia demsa rati mudamni marti misinsota koregi dugalisa parti nga gefamu sunis seretawu. Ta mudamana mota gurina alimara rayna amman nejeru famu namoni mudaman yu angona nof mudamani gurina sani kufafodo intane jiratutana no gutuf hojjetu ujiran. Kanamales muduma angosa rikabi ya lisatasifa mufisi na mwoni kabama wanjira nefikunta ejiran obufikarun. President Shimalis abotor bedal wekana. Misisi utakabi neferanini angawa adabili summa oromo obwararso bikila hogana biru wajira ujitafi awa summa oromiata isummu dan ijiran. Ada dunia madin ogantu abala ngamotumma obogazali abbasimal hogana manamurti wali gala oromia obotafari wandafra hogana wajira uditimu micha oromia akasumas obu Hussein Osman komisionera farramala amaltumma oromia Romiata Isun, Mude Chafewal Geisa wa Gajafa, Kambaro Jijel Kaba, Tumurejra. Kaba Sagale Amerikaf, Kalmudawit, Adama.
Teatr Rafan Oromo kan Loret Gaye Gabramadhin Barre Fame kan Ilma Galmajer, Sambata Darbe, Galma University Amboki Satagar Sifame Jira. Kan Turban Kanat Yateke Sature, Nakur Malkat, Amborra Gabas.
Jiraachisa bilisumma soma gazetana farsa chini sukkan sire kichu moma sesa bidesi bosonatakka tibban modal tut in manjeyati ije yo mitun jabatut alakonyat ejet
Kopisan ilmagelma Profesor Agar Gara Samuel Leikun Hale itti teatrikun barrif famuta Loris Agai Gabra Madinara ittin kopaib sani itti dabalunis waye walo barrisa drama fi hayu barruf adabi kama kana wanjedan lekabu
teatr Loris Agai Gabra Madinin barra gara afan romotti debisne ilmagelma kanjol Walaupun jiraf seni rancur, ega teater tu kuni, teater bahina ni, inat alam cernu kaloris agam beres. Kita di kamfora temeda, istana alam mo ilmu galama kanjuru, walaloonni barreesse isa keessaa monologoonni fudhatamanii yaadolee tokko tokkos itti daballee haala ammayyaatee nama dargaggeessa ammaatiif ta'uu danda'uun moodifaayi goone dhiyeessine jechuudha. So egaa tiyaatirri kun keessattuu Looreet Tsaggaayeen quuqama Oromummaa nama qabu cunqursaa dhiittaa uummata Oromoo irra gahaa ture akka tiyaatira isaa keessatti aartii isaa keessatti barreeffama isaa keessatti adreesii gochaa akka inni ture kan agarsiisudha jechuudha. Aartisaa keessatti kan agarsiisudha jechuudha. Egaa kana keessatti maali tuun mul'ate tokkoffaa Oromoon kanaan dura barreen darban keessa dhiittaa irra gahaa jiraachuusaa kanuma keessatti illee dhiittaa cunqursaa irra gahu keessatti hammam quuqama biyya kanaaf akka inni qabu tiyaatira kana keessatti argineerra.
Daba seenaatiin godoo keenya mancaase dhaloota jallifnee egeree isaanii maseensi.
Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Waaqjiraa Saamu'eel waa'ee taatoo bakka bu'ee hojjete akkas jedha.
Ayyaana jala bultii masqalaa fi irreechaa sababeeffachuudhaan aadaa keenya, duudhaa keenya, jiruuf jireenya keenya aartiidhaan calaqqisuudhaaf hayyuu dureen Oromoo abbaa gadaadha akkuma beekamu. Hayyuu duree Oromoo abbaa gadaa fuuldura gooneet ilma galmaa jedhu jechuudhaan tiyaatira kana hojjenneerra jechuudha. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin ibsuun baay'ee natti ulfaata. Garuu jecha tokkoon qaba kanan Looreetiin ittiin ibsu jechuudha. Hundee aartiitiin jedhaaniin Looreet Tsaggaayee Gabramadiiniitiin. Hojii kana keessatti Looreet Tsaggaayee Gabramadiin gadi fageenyaan waa'ee Oromoo, waa'ee duudhaa aadaa Oromoo gadi fageenyaan akka beekaniin hubadhe asirraa hojii kanarra. Anis immoo gara fuulduraatti wantan argadhe, wantan baradhe fayyadamuudhaan aartii Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, duudhaa Oromoo ol guddisuun.
Boontuu Tasfaayillee waa'ee taatoo bakka buutee waan jettu qabdi.
Tiyaatira Looreet Tsaggaayee Gabramadiin ijoollee Looreet Tsaggaayee Gabramadiin kan hojjetame yommuu ta'u, yaadni isaanii guddaan waa'ee tokkummaa kan kaasudha. Karaaktara inni taphatte immoo karaaktara Nuubiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa bakka buutee, Harmee bakka buutee hojjettudha jechuudha. Hojjechaa jirra. Irra caalaa immoo keessattuu hojii Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Amaariffaan jiran Oromiffaan jijjiirree ofiisitti agarsiisaa jirra. Akka waliigalaatti Amboos agarsiisaa jirra miidiyaanaa. Maaliif nuti Amboo keessatti tarkaanfii tokko tarkaanfachaa irra dheetanaa mana. Maaliif kanaan dura wanta akkanaan jiru.
Barsiisaa Raggaasaa tiyaatira ilma galmaa irratti daawwattoota kolfaan fixe. Yaanni inni dhiyeesse garuu kan ijoo dubbii of keessaa qabu ta'uu dubbata.
Ani kan hin bakka bu'ee tokkummaa warra diiganiin yookaan immoo dudduubarraan haasaan haasa'amu jiraachuu danda'a. Ololli adda addaa ka'uun jiraachuu danda'a. Walirratti akka dubbiin hin taane wayii ka'amee tokkummaan akka diigamu sababa kan ta'u dudduubarraan wanta jedhu sanan bakka bu'eeti hojjedhe.
Dr. Taaddasa Qanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo isaan duraaniiti. Giddugalli kun yeroo hundeeffamu eegalee hanga miillaan dhaabbatutti ga'ee guddaa bahuu isaaniitu himame. Isaanis kanumaaf ta'a kan ijoollee koo keessaa akka isa tokkottan ilaalaa kan jedhaniif.
Looreet Tsaggaayeen nama addunyaa irratti beekaman nama maqaan isaanii Tulluu Caaluudha. Kanaaf hojiin giddugala kana keessatti hojjetamus kan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Wanti nuti ijoollee barsiisnullee waan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Waan maqaa giddugalaa kanaan ijoollee barsiisnu, waan maqaa giddugalaa kanaan dhaamsa dabarsinu hundumtuu waan maqaa giddugala kanaa, waan maqaa Looreet Tsaggaayee, waan maqaa Yuunivarsiitii Amboo, waan maqaa hunda keenyaa gitu ta'uu qaba. Kanaaf namoonni ijoollee leenjisuu irratti bobbaatanii jirtan illee kanarratti adaraa isiniin jechuun barbaada jechuudha. Keessattuu ijoolleen afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii akka beekanii guddatan taasisuu keessatti giddugalli kun shoora guddaa taphachuutu irra jira.
Ilmi Galmaa kabaja Feestivaala Tiyaatiraa Itoophiyaa bara darbee gaggeeffame irratti Finfinneetti agarsiifamee jira. Kana boodas naannoowwan biyyattii biroo keessattis agarsiifamuu akka itti fufu himamee jira.
Manni keenyas galmi keenyas
Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amburraa.
Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa uffataaf faaya adda addaa kan Oromoo galii akka argamsiisu gochuudhaan dinagdee guddisuutti akka dabalamuuf hojjetamaa jira jedha. Tsahaayee Damxoo gabaas Finfinnee irraa ergite kunoo.
Meeshaaleen faaya Oromoo, nyaanni aadaa Oromoo, uffannaan garaagaraa meeshaalee aadaa hojjechuudhaan madda galii godhatanii dargaggoonni hedduun ittiin jiraachuu eegalaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti dargaggoonni hojii faaya Oromoo qopheessuu irratti hojjetan kun walitti dhamiinsi gabaa rakkoo akka qabu dubbatu. Dargaggootas faaya hurrisaa yeroo baay'ee gabaan uffannaa aadaa Oromoo yeroo irreechi ga'u qofaadha kan inni ho'uu jedha.
Egaa akkuma beekamu dargaggoota hedduu qabna. Dargaggoonni keenya immoo carraa isaa yoo argatanii madda galii akka isaaniif ta'u carraa hojii uumuu gama kanaan ganaa aadaan keenya baay'ee nu hafata waan ta'eef aadaa keenya babal'isuu irratti ganaa baay'ee hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef dargaggoonni keenya kalaqa akkasii kalaquudhaan gara hojii kanaatti yoo galan madda galii isaaniif ta'a. Aadaan keenya tochumaan babal'ata jechuudha. Kanaafiyyuu dargaggoonni keenya waan kanarratti ganaa guddaan nuwaafata waan ta'eef akka kaan akka jajjabaatan isaan gorsa jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun osoo yeroo yeroodhaan qophaa'e daldaltoota dirree hojii kanarratti bobba'aniif carraa guddaadhas jira. Tasfaayin.
Faayidaan baazaarii kanaa immoo gama ekonoomiidhaan tokkoffaan qaama kana gurguruu fi madda galii fi madda hojii ta'uu fi danda'a. Ittaansuudhaan immoo aadaan saba keenyaa aadaan saba Oromoodhaa akka babal'atuu fi akka ammayyaas kan deemuu qabu akka ammayyaa deemu tajaajila jechuudha.
Aadde Misraa Abdurrahmaan yookaan haadha caayaa jedhamuudhaan kan beekaman waggoota 18 oliif huccuu aadaa Oromoo fi faaya garaagaraa hojjechuu irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Agarsiisa daldalaa kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Hararraa akka dhufan dubbatu. Yeroo carraan akkasii argamu bakka tokkotti walitti dhufuudhaan daldaltoonni meeshaalee aadaa Oromoo qabatanii argaman uffannaas ta'u faaya garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa hundumti waan achitti argamaniif walirraa qooddannee galuufillee carraa guddaadha jedhu haati caayaa.
Islaa irra cikofarra ta'uu baatte carraa hedduu arguu ta'ee gabaa magaalaallee wal jijjiirudhaa jira. Gurgurtallee nama hedduudhaan wajjin wal agartaa walirraa illee amma lafa akka Oromiyaa irratti lafa adda addaa irraa dhufnaa miti. Karaa arsiitti irraa dhufu meeshaa argee fudhataa ani amma asirraa gu'aan deemu meeshota godina Oromiyaa hundirraa'u maajirra fudhadheetti hin deemaa jechuun waan islaa yeroo biraa fagutti deemee barbaadu bakkuma sarara wal jijjiirraa fi wal harkaa gabaatii jira. Islaa irreecha qofa irratti ta'uu baattee sababuma waan takka takkaan baazaarri kun qophaa'ee hedduu gaariidha.
Namni waan barbaadu bakka tokkotti gatii madaalawaa ta'een argachuuf agarsiisni daldalaa kun tumsa qabaa kan jedhan ammoo namoota meeshaalee kanneen bitachuudhaaf gara gabaa kanaa dhufanidha.
An maqaan kiyya Oliyaad Bariisoo Jimaa Baabsoon jedhama. Wanti kun ammaan tana sarkaa Oromoo giddugaleessa godhatetti akkanatti qophaa'ee sarkaa baazarii fi egzibishinii kanarratti dhiyaachuun isaadha ammoo hiikolee gama adda addaa hiikolee dinagdee hiikolee siyaasaa hiikolee hawaasummaa Oromoodhaaf qaba. Hiikoo dinagdeetirraa yommuu kaanu dargaggeessi kan keenya faaya isaa ulfaa isaa meeshaa duudhaa isaa eenyummaa isaa mallattoo kallacha isaa bokkuu isaa ittiin agarsiisaa ture uffannaa aadaa isaa calaqqee halluu isaa ittiin agarsiisaa ture kana qabatee yogguu gabatti hin ba'u kan gurguru qofa osoo hin taane inni bitatu mataan isaa akka waan dinagdee guddaa tokko qaama isaa ulfaa isaa uwwisee tokkotti hin lakkaa'a. dinagdee mallaqaan shallagamne isa bitate isa gurguruuf immoo dargaggeessi jiruuf jireenya isaa mararfatalee isaa leetoosaa hawaasummaa isaa walqixxeeffatee akka ittiin adeemu dargaggeessi hojii qacarrii qofa eeggataa osoo hin taane kalaqaa sammuu isaa keessa jiru kan bifa adda addaatiin bittinnaa isaa walitti qabate kalaqaa saniin huccuu aadaa kan duraanii yeroo ayyaanaa fi sagantaa garagalaatiif qofa dhiyeeffatan san guyyaa kamiyyuu akkaataa itti uffatamuu hin danda'amutti halkan ciisichaaf akka mijatutti guyyaa ganama gadi ba'uun akka mijatutti baddaaf akka mijatutti gammoojjiif akka mijatutti baddadareef akka mijatutti haala qilleensaa giddugaleessa godhateetti huccuun kun hojjetame irra keessa yoo deddeemtanii ilaaltaniittu ta'e hamma ta'e keessa deddeeman ture huccuuwwan asitti jiran kun ulfaawwan asitti jiran kun miidhagummaa isaaniitiin alattuyyuu haala qilleensaa kan giddugaleessa godhatan.
Addisiifan Tashoomee qindeessituu agarsiisa daldalaa Irreecha bara 2014
iddoo kanatti qophaa'uunsa giddugala aadaa Oromoo waan ta'eef giddugala kanatti immoo namoota baay'ee walga'aa dargaggoota baay'ee walga'aa waan sana ilaaluutti dhufanii immoo uffata aadaa akkas miidhagaa argachuun bakka tokkotti argachuun jaraaf yeroo yeroo Irreechaati waan ta'eef hunduu miidhagee mul'achuu fi waan kana iddoo akkasitti argachuu filannoo baay'ees qaba. Wantoonni gara iddoo garaagaraa taa'u irraa immoo iddoo tokkotti gaafa dhufanu filannoo garaagaraa argachuu fi baay'ee murteessaadha waan ta'eef.
Irreechi guyyaa galataati. Yeroo itti uummanni Oromoo uumaa isaa itti galateeffatudha. Ayyaana uummata miiliyoonota keessummeessu kana gara madda galiitti jijjiiruudhaaf akkasumas dargaggootaaf carraa hojii akka ta'uuf hojjetamaa jiraa jedha odeeffannoon biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa. Kanaaf Irreecha maqaa dhahachuudhaan sagantaaleen qophaa'an madda galii akka ta'an akkasumas aadaan uummata Oromoo kana fakkaata akka jedhamu gochuudhaaf bu'aa qabaa kan jedhan ammoo itti aanaa hoogganaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaa damee misooma aadaa obbo Biraanuu Buxeeti.
Agarsiisni baazaariif gizibishinii kun akka qophaa'us kan barbaade kaayyoon isaa inni guddaan Irreechi ayyaan irreeffannaa qofa ta'eetiin dabruun qabu. Madda turizimii ta'uu danda'uudha qaba. Madda dinagdee ta'uu danda'uudha qaba. Oromoon qabeenyi guddaan wolooti jedheetiin kan yaadu Irreecha. Irreechi keessattuu Finfinneetti irreeffatamuu kan jalqabeetiin jedhe waggoottiin sadan kana keessattiidha. Yeroo sadaffaati amma kan asitti geggeeffamaatiin jiru. Bara leengaddaa sababii koviidiitiin akkaataa barbaadameen sadarkaa barbaadamu sanatti kabajuun hin dandeenye. Karama walfakkaatuun Irreechi qofa miti kan inni carraan isaa daanga'eetiin kan ture wantoonni Irreechaaf barbaachisan aadaan duudhaan seenaa uummata Oromoo wanti calaqqisiisuu danda'a faayaan Oromoo uffanni aadaa Oromoo asitti baheetiin agarsiisa aadaa irrattis namoonni adda addaatis bitatanii itti fayyadamuu akka danda'an taasisuudhaaf carraan akkanaa hin uumamne ture. Bara kana garuu Irreechi karaa bal'ina qabuun jaalattoonni ayyaana Irreechaa sabaaf sablammoota biyya kanaa kan ta'anii fi uummanni Oromoo guutummatti baay'eetiin Irreecha kanarratti hin hirmaata jedhameetiin waan yaaddamuuf baazaariif agarsiisnu kuni waan Oromoon qabdu. Jala bultii isaatitti hawaasni aadaa Oromootis seenaa Oromootis duudhaa Oromootis hin beekne akka baru taasisuu fi uummata Oromootis ta'ee jaalattoonni aadaa Oromoo jaalatan asitti dhufaniitiin faaya uffata aadaa Oromootiin faayamuu kan barbaadan ammoo carraa akkanaa kan argataniitiin akka faayaman taasisuudhaa fi baazaariif egzibishiniin kun asii banameetiin tajaajila kennuu akka danda'u taasifamuudhaa fi kan yaadamee baname jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun gama tokkoon namoota hojii daldalaa uffannaa fi nyaata aadaa Oromoo akkasumas faaya Oromoo irratti bobba'aniif madda galii isaanii babal'isu gama biraatiin ammoo aadaa uummatichaa beeksisuudhaa jiran. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.